My dear brethren and beloved friends.
Mahal ko nga katuran nga malalaki kakabyanan puno ang akong tagubisuan nga magpasalamat kag ako nalipay nga makaupod kamo. Nagadayaw ko sa inyo nga mga amay kag mga lolo nga nagdala sang inyong mga anak kag mga apo nga lalaki. Nagapanginbulan ako sa inyo nga mga lamaharon nga mga lalaki nga nagpili nga magkadto di karon nga adlaw. Inang lugar para sa inyo. Ginahandom ko nga mabatigan ninyo ang kauturan nga nagaugyon sa aton kag nagapangamoy ako nga diri sa inyo kauturan nga mga lalaki, mabatigan ninyo ang pagpakinbahin, pagpinubligay kag pag pakigabyanay. Kita nga mga lalaki kung kaisa nagakilala sa aton mga kaulingon paagi sa mga titulo. Kadamuan sa aton maiban-iban nga mga titulo kagtagtag sa tagsa nagasiling sang isa kabagay nga importante na hanungod sa aton kaugalingon. Halimbawa, ang iban nga mga titulo nagalarawan sang aton mga bahin sa aton mga panimalay. Subong sang anak nga lalaki, utod nga lalaki, bana kag amay. Ang iban pa, nagalarawan sang aton mga okupasyon sa kalibutan. Subong sang doktor, soldado o kun artisano. Kag iban pa, nagalarawan sang aton katungdanan sa simbahan. Subong, gusto ko magtugyan sang apat ka mga titulo nga ginapatian ko nga nagkadapat sa mga nagakapot sang priesthood sa bugos nga kalibutan. Mga titulo nga magbulig, magpakilala sang aton pangkaugalingon nga mga katungdanan sa walay katapusan nga plano sang Diyos kag aton mga posibilidad bilang tagkapot sang priesthood sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos. Isa sa mga titulo nga nagapaathag sang tanan sa aton sa pinakauna nga paagi, amo ang lalaking anak sang langit nun nga amay. Bisan anuman kita o kanano ang aton ginahimo sa kinabuhi, hindi gid naton pagkalimtan nga kita mga linitra nga espiritu nga anak sang Dios. Kita, mga kabataan niya, bago kita nagkadto diri sa kalibutan, kag kita iya mangin kabataan sa katubtuban. Ining una nga kamatuuran, nagabaylo kung ano ang pagtulok naton sa aton mga kaugalingon, sa aton mga kauturan, kag sa kabuhi mismo. Sa kadimalasan, wala sing sino man sa aton nga nagatuman sang tanan-tanan nga ginapakahulugan sining titulo, kay ang tanan nakasala. Kag nagkulang sa kahimayaan sang Dios. Kung kaisa kita nalusawan, kung mahibalaan natin kung ano ang buot silingon, nga mangin isa ka anak nga lalaki sang Dios, kag mapasalwan nga mangin kasubong sina. Ang kaaway gusto maghimulos sini nga mga balatyagon. Si Satanas buot nga kita maathagan, ngang aton kaugalingon makasasala sang samay Dios nun nga posibilidad. Indi kamo, magpati sa iya, mga kauturan ko. Tanan kita nakakita sang dutay nga bata nga nagatilaw nga maglakat. Nagahimo siya sang gamay nga tikang kag nagaduling-duling. Matumba siya. Akigan bala naton ina nga pagtinguha? Siyempre, hindi. Ano nga sari sang amay ang magkastigo sa dutay nga anak bangod siya na dusmo? Kita nagapapagsik sang buot. Kita nagapalakpak, kag kita nagadayaw. Bangod sa kada isa, kadyutay nga tikang, ang bata nagadako nga may katulad sang iya mga ginikanan. Subang kauturan ko malaki, kung kaparaan sa pagkaperpekto sang Diyos, kita nga mga tao halos nga daw mas pareho lang sa mga balikawot, nagaduling-duling nga gamay nga mga bata. Apang ang aton mapinalanggaon nga langit nun nga amay, gusto nga kita mas maging katulad niya. Kag, pinalangga ko nga kauturan nga mga lalaki, ina dapat man nga mangin aton walay katapusan nga tuyo. Ang Diyos nakahangop, nga hindi kita makaabot dira sing hinalian, pero sa paghimo sang mga tikang-tikang. Wala ako nagapati sa isa ka Diyos nga magtukod sa mga pagsulundan kagkasuguan para lang nga maghulat sa aton nga malugawan agod nga siya magkastigo sa aton. Nagapati ako sa isa ka langit nun nga may nga nagapalangga kag nagasapupo kag nagahugyaw sa aton tagsa kakabudlay nga maglambo kag mangin katulad niya. Kagbisan pa nga kita madusmo, ginapabaskog niya kita nga hindi madulaan sang kapagsik. Hindi magbiya o kung magpapalagyo sa aton katungdanan, pero magangkon sang kaisog, pagtuo, kag magtinguha. Ang aton langit nung amay, nagatudlo sa iya kabataan, kag masami. Nagapadalas ang hindi makita nga bulig sa kalangitan sa mga may luyag nga magsunod sa manluluwas. Ang ina nagadala sa aton sa masunod nga titulo nga may kahulugan sa tanan sa aton. Ang tanan nga nagatingwa si matutom sa pagsunod sa kay Kristo ginatawag nga iya mga sumulunod. Bisan pa nga nahibulan natin nga wala sing isa man sa aton nga perpekto, hindi natin ginagamit ina nga kamaturan bilang balibad nga magpanubo sang aton mga paglaom, maghimulos sang aton mga pribilehiyo, pagpabuyan-buyan sang aton paghinulso, o kon mangindi nga magtubo sa mas maayo, mas perpekto, mas dungganon nga mga sumulunod sang aton manunudlo. Kaghari. Dumduman ninyo nga ini nga simbani sa Kristo sa mga santos gintukod, hindi para sa mga lalaki kag mga babae nga perpekto o kun hindi nagaagi sa mga sulay sa kalibutan apang inigin pasad pa sa katawan katulad sa inyo kag sa akon. Kag ini ginpatindog sa bato sang aton manlulubos, ang Ginoong Hesukristo nga paagi sa iya pagpasag-uli, kita matinuan kag mangin makasimanwa sa panimalay sang Dios. Kung wala sing papasag-uli ni Hesukristo ang kabuhi, wala sing pulos, wala sing paglaom, o kon palaabuton. Sa pagpasag-uli, ang kabuhi isa kamataas, madasig nga biyahe sang paglambo. Kag pag-uswag nga nagadala sa kabuhi nga walay katapusan sa atubang sang ato na may. Pero samtang ang pagpasaguli nagatuyo nga magbulig sa aton nga mangin Kristohanon, iniindi nagatuyo nga kita magsalalama tanan. Kung kaisa, hindi husto nga ginaisip naton nga ang mga kinatuhay sang personalidad nga nagaangot sa sala, makasasala man kita sa panghuna-huna nga bangod ang isa lain sa aton, ini nagakahulugan nga sila hindi maayo sa Dios. Ang panghuna-huna nga ini nagadala sa iban nga magpati nga ang simbahan gusto magtugas ang kada miyembro sa isa kahurno nga ang kada isa magpakita, magbatyag, maghuna-huna, kag maghulad katulad kay kunsin uman, ini batok sa kaalaman sang Dios nga nagtugas sa kada isa ka tawo nga lain sa iya utod, kada isa ka anak nga lalaki lain sa iya tatay. Bisan ang mga kapid nga pareho ged, hindi magkapareho sa ilang mga personalidad kag espirituhanon nga mga kaugalingon. Inibatok sa katuyuan sang simbahan ni Hesukristo nga nagakilala, kag nagaamlig sa matarong nga pagpili, upod ang iya sini mga kadangatan sa kada isa sa mga anak sang Dios. Bilang sumulunod ni Kristo, kita nagaugyon sa aton pamatuod sang ginpanumbalik nga ebanghelyo kagang aton panaad nga magtuman sa mga kasuguan sang Dios. Apang may kinatuhay sa aton pangtinunan, pangkatilingban, kag pangpolitika nga mapasulabi. Ang simbahan ginapabakod kung kita nagahimulos ang sining kinatuhay kag nagapabaskog sa kada isa sa aton nga magpatubo sang aton mga kinaadman nga magtibong kag magpabaskog sa aton mga kasumulunod. Kauturan ko nga mga lalaki, ang pagkasumulunod isa ka pang kinabuhi nga biyahe sa pagsunod sa manluluwas. Sa aton pasanggid nga alagyan halin sa Bethlehem hasta sa Golgotha, may madamo kita nga kagihigayunan nga magbiya sang aton biyahe. Kung kaisa, ang aton kabuhi daw nagakinahanglan sang madamo nga bagay nga hindi naton ginpaabot. Apang sa mga lalaki sang priesthood, dapat nga kita may kaisog magsunod sa manunubos. Bisan pa, ngang aton mga pag-antos, tama kabugat nga pasanon. Sa kada tikang, sa pagsunod sa anak sang Dios, basi padumdum kita nga hindi pagali kita perfecto. Pero dapat kita di balingkang kag wala sing pagbaylo nga mga sumulunod. Hindi kita magbiya. Magmatinumanon kita sa aton mga kasugtanan. Dapat kita magtulok sa aton manugdampig manulubos samtang kita nagapalapit sa iya isa ka may kakulangan nga tikang-tikang. kauturan ng mga lalaki, kung tunay kayo kita nagasunod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kinahanglan nga batunon natin ang sing lubos ang katatlong atitulo managbulong sa mga kalag. Ginaginaordinan sa priesthood sa Diyos, gintawag nga mangin managbulong sa iban. It is our job to build up, repair, strengthen, padako, magpaayo, magtibong, kag magpabugos. Ang aton braton amo ang magsunod sa ehemplo sa manluluwas ug magbulig nga, sa mga nagaantos. Kita nagapangasubo upod sa mga nagapangasubo kag magpaumpaw sa dong nagakinanglan sa ang kampawan. Kita nagabugos sa mga pilas ang napilasan. Kita nagatabang sa mga mahuyang nagaalsa sa kamot nga nagaloyloy kag nagapabasog sa mga tuhod nga maluya. Bilang mga home teachers, kita mga manugbulong. Bilang nagtagkapot sa priesthood, kita mga manugbulong. Bilang mga amay, mga anak, nga lalaki, mga utod nga lalaki, mga bana, dapat kita matutom kagdedikado nga mga manugbulong. Nagabit-bit kita sa isa kamot, sa botelya sang ginkonsagral nga lana para magbulong sa may sakit. Sa isa pa kakamot, nagabit-bit kita sang barita sang tinapay para magpakaon sa mga ginagutom. Kag sa aton tagipusoon, nagadala kita sang mahidaiton nga pulong sang Dios nga nagabulong sang napilasan nga kalag. Ini ang aton nauna kag pinakaimportante nga katungdanan bilang mga tagkapot sang priesthood kag ini nagadapat man sa Aaronic kag Melchizedek priesthood holders. Ang ginpanumbalik nga ebanghelyo ni Hesus Kristo nagabugay indi lamang nga kon kita nagapati sa sini pero sa kadamuan kun kita nagatuman sini sa pagtuman sa mga prinsipyo sang ebanghelyo ang mga tawo mapauswag ang mga paniwalay mapabaskog ni ang aton pribilehiyo kag katungdanan nga indi lang maghambal sang halambalanon apang maglakat sang lalakton. Ang Ginoo isa ka manugbuhat sa mga milagro. Siya isa kadungganon nga manugbulong. Siya ang aton ehemplo, ang aton kasanag, bisan sa pinakamadulum nga mga tinion, kaginapakita niya sa aton ang husto nga dalan. Sundo naton siya, tumano naton ang aton katungdanan, kag mangin manugbulong paagi sa pag-alagad sa Dios, kag sa aton isig katawo. Ang ikaapat nga titulo nga tanan kita may bahin nagbalik sa nauna nga titulo sa akon listahan. Bilang anak nga mga lalaki sang aton langitnon nga may kita mga manunubli sang tanan nga ara sa iya. Ang espiritu mismo nagapamatuod upod sa aton espiritu nga kita maanak sang Dios. Kag kun kabataan, pues mga manunubli. Mga manunubli sang Dios kag kaupod manunubli ni Kristo. Gani kita upod sa iya nga mag-antos nga kita man kaupod nga makaangkon sang himaya. Huna-huna ang ini, pinalangga ko nga kauturan nga mga lalaki, kita mga upod manunubli ni Kristo. Daw ano katahom sini? Gani may pulos bala nga gamiton naton ang kadamuan sang aton importante nga tinuon panghuna-huna ikasarang kag ang aton makusog sa paglagas ang posisyon sa sosyedad ukon manggad ukon lingawon sang pinakabag-o kag pinakamanami nga mga instrumentong elektroniko. Ang Ginoo naghatag sa aton sang Dios nan nga pangako nga kon sinuman ang matinuhon sa pag-angkon sining duha ka priesthoods magpadako sang ila mga pag-alagad, magbaton sa akon ang siling sang Ginoo kag siya nga nagbaton sa akon, nagbaton man sa akon amay. Gani, ang tanan nga ara sa akon amay, ihatag sa iya. Lampas sa akon gahom sang panghuna-huna, nga magpainu-ino sang tanan nga ginahatag sining pangako. Pero nahibaluan ko, nga ini pinakamataas, ini balaan, ini walay katapusan kay ditakos sa aton nga makabuday sa kinabuhi. Nga mahibaluan ini, paano nga hindi kita mag-alagad sing may kabubuton kag kasadya sa Ginoo kag gisig tawo kag magtuman sang aton mga tungdanan sang priesthood sang Dios. Ini isa ka pinakadungganon nga bulhaton nga maghangkat sa aton sa madamo nga mga paagi kag nakinahanglan sang tanan naton nga mga abilidad. Nagahandom bala kita nga maka-experyensa sa mga bugay kag pagiya sang langit kag makapamatuod sang mga inspirasyon sang balaan ng espiritu nga magtuytoy sa aton gani magumpisa kita nga maghimo sini nga buluhaton isa ka kabangdanan nga mas dako pa sa aton mga kaugalingon ang pag-alagad sa Dios kag sa aton na sigutawon maghangkat sa aton kang magpabag-o sa aton sa butang nga mas mataas pa sa posibilidad nga aton maisipan. Base nagapanumdum kamo nga indi kamo kinahanglan nga kamo nalipatan o kun indi nagustuhan o kun wala kamo singbili. Ako tunay nga nagapangamuyo, nga nagapangayo sang inyo pagpatawad, kung sin uman sa inyo nga nagkakaputos ng priesthood nga nagabatyag sini. Katunayan, kamo indi nalipatan o kung indi nagustuhan sang inyo langit nun nga amay. Ginasiling ko sa inyo, sing may kasiguruhan, nga kamo ginakinahanglan sang inyo simbahan. Naibaluan bala ninyo nga ang Diyos, nagpili sang mga wala sing kinaalam sa kalibutan nga pakahuyan ang mga maalam kang ang Dios nagpili sang mga mahuyang sang kalibutan nga pakahuyan ang mga gamhanan. Basi matuod nga kita mahuyang, basi hindi kita maalam o kun gamhanan, pero kun ang Dios magamit sa aton wala sang isa o kun wala sing anuman nga magkontra sa aton. Ini kun nga kamo ginakinahanglan, kamo may kinatuhay nga mahatag kag ang Dios magpakadako sang inyo ginahatag sa gamhanan nga paagi. Ang inyo abilidad nga maghatag indi nagadepende sa inyo katungdanan sa simbahan. Ang inyo mga kagayunan sa pag-alagad indi limitado. Kun kamo nagahulat nga mag-alagad, ginahatagan ko mo sang kapagsik nga mag-umbisa na. Hindi ka mo maghulat sang pinasahi nga katungdanan bago ka mo lubos nga mag-impon sa pagtukod sang ginharian sang Dios bilang naga tagkapot sang priesthood ka mo ginatawag na karon nga mag-alagad. Tun-in ninyo ang pulong sang Dios sa tagsa kaadlaw magpangamuyo sa langayton nga amay sa tanan nga adlaw. Binag-binagon ang mga prinsipyo sang ginpanumbalik nga ebanghelyo. Magpasalamat sa Dios kag magpangayo sang iya paggiya. Pagkatapos sundon ang inyo natun-an. Nauna sa inyo paminimalay, kasa tanan man nga makahimtangan sang inyo kabuhi. Sa bilidon nga simponiya sang manugkumpuso nga aton Ginoo, mayara ka mo nga pinasahi nga papel nga inyo pagwaan, inyo mga nota nga dapat ambahon. Sa pagkapaslaw nga mag-amba sa mga ini, kag sa kasiguruhan ang simponiya magpadayon. Apang kun ka mo magtindog kag mag-udyon sa chorus, kag magtugot sa gahom sang Dios nga maggamit sa inyo, makita ninyo ang mga talamawan sang langit nga magbukas, kag siya magbubo sang pagkapakamaayo nga wala na sing hulot nga sarang masudlan sini. Magtuman ka mo sa inyo tunay nga posibilidad bilang anak nga lalaki sang Dios, kag ka mo mangin puwersa sa kaayuhan sa inyo panimalay, puluyan, banwa, pungsod, kag sa pagkamatuod sa kalibutan. Kag sa sininga paagi, samtang ginadula ang inyo kabuhi sa pag-alagad sa iban, kamo maglambo kag mag-uswag hasta nga malambot ninyo ang takos nga pagdako sa kabug-usan ni Kristo. Pagkatapos kamo manginhanda nga magpanubli kaupod kay Kristo, sang tanan-tanan nga yara sa amay. Pinalangga ko nga kautunan nga mga laki, mga kaabyanan ko, kamo importante, kamo ginapalangga, kamo ginakinahanglan, ini nga bulhaton matuod. Ang priesthood nga kamo may pribilehiyo sa pag-angkon, iyagid sang Dios. Nagapangamuyo ako nga samtang ginabinag-binag ninyo ang matitulo sang takos nga nagkapot sang priesthood, madiskubrahan ninyo nga kamo may Diyos nun nga bulig, nga sige-sige nga nagatuytoy sa inyo pakado sa inyo dako nga palanublion, nga ginatigana sang inyo langit nun nga amay para sa inyo. Ginabilin ko sa inyo ini nga pagpakamaayo kagang akon pamatuod sa ngalan, sa sagrado nga ngalan ni Hesukristo. Amen.